Virðulegur forseti, í því ástandi sem við erum í núna, þar sem við sjáum glitta í endalok samkomutakmarkanar og opnar aðgengi fyrir ferðamenn, þarf stefnu til framtíðar en því miður að þá skila stjórnvöld auðu. Við vitum að allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar til þess að draga úr atvinnuleysi hafa ekki skilað nægilega góðum árangri. Og staðan erfið því ekki að neita, en það sem ennþá erfiðara að sjá öll glötu tækifærin. Og meðan að atvinnuleysi stemdi í 10% á síðasta hausti, þá náðu tækniþróunarsjóður ekki nema að fjármagna 8% umsókna. Það fór alltaf lítið af peningum í loftslagssjóð sem hefði líka getað skapað rými fyrir nýsköpun á sviði loftslagsverndar. Það svo mikið af glötuðum tækifærum hér, virðulegi forseti, við hefum getað notað nýsköpun, styrk til fólksins til þess að koma okkur út úr þessu ástandi, en því miður að það möllum við áfram í sama farinu með þessa fjármálaáætlun. Því getum við ekki stutt hana og vonum að við horfum fram á bjartari tíma með aðeins auðugara ímyndunarafl framundan.
Þá tekur til máls 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi